Goeiemôre vriende, ons kyk uit na volgende naweek as 'n baie besondere naweek met die besoekers wat ons hier het. Ons is so bevoorreg om besoekers te kry van reg oor die wêreld en van die beste predikers en sprekers wat daar is in die kerk. Leonard Sweet volgende Sondag aand. Ons gaan begin met 'n oefening en ons vra asseblief absolute eerlikheid. Hoe lyk jou klerekas? Is dit soos die linkerkant? Nogal vol, nie plek vir nog een nie? Of is daar spasie? Is daar beweegruimte? Daar is 'n teorie, en Jung is seker verantwoordelik daarvoor, dat ons op verskillende maniere onsself uitleef in die wêreld. Party van ons is minimalisties, ons is meer geordend, ons beplan, ons meer beheerend. Party van ons is meer spontaan, ons reageer meer op die lewe en hoe dit na ons toe kom. Ek het eendag met iemand gepraat wie se kas is die eerste een lyk. 'N Bietjie oorvol en ek het vir haar gevra, dink jy nie dis beter as jy so 'n bietjie spasie skep nie? Om dalk ontslaa raak of iets doen met dit wat jy nie dra alles. Sê iemand wat dikwels voor die kas staan en sê ek het niks om aan te trek vandag nie, maar nou sê sy ek sê, nou, dink jy nie, dit is 'n beter manier om so te leef? Nie, sê, hoekom? Ek probeer my rede, sê, kyk na buitenkant toe. Deur die venster, kyk na die tuin en dan kyk jy na die berg en die natuurlike bos. Kyk hoe God dit doen. Hoe is die Here? Plant hy die bome in rykies? Sit hy 'n duidelike 4-5 meter spasietjie tussen die, nee, die Here klatter. Kyk net hoe rig is die bome aan die goed en so. En mens kan nie teologies redeneer dan nie. Dis okay as jou kas so lyk. Maar is nie okay as jou lewe so lyk nie. En die feit dat jou kas so lyk, beteken nie noodwendig dat jou lewe so lyk nie. Dis baie keer die obsessiewe, kompulsiewe gedrag wat die hele buitekant so regpak, juis omdat die binnekant so deurmekaar is. As jou lewe nie meer plek het vir iets nie, as jy nie beweegruimte het nie, as jy die limiet van jou lewe begin oorskry, en ons het soveel beperkinge waarmee ons geskape word en gegee word, daar's die fisiese, jy het net 'n sekere hoeveelheid energie, jy het 'n VO2 max, en het verskil van al die ander mense, en ek dink dis seker een van die redes hoekom die Bybel so aan mekaar sê, moenie jouself vergelyk met ander mense nie. Kyk na wie jy is. Kyk na hoe God jou geskaap het. Jy het emosionele beperkinge. Jy het verhoudingsbeperkinge. Jy het gawes ontvang, maar dis 'n beperkte mate van die gawe wat jy ontvang het. Jy het omgewingsbeperkinge. Jy het tydbeperkinge. En soveel faktore in die lewe dra by tot hierdie beperkinge van jou, goed soos jou lewensfase waarin jy is. Die omgewing waarin jy bly, die gawes wat jy nie ontvang het nie, en die gawes wat jy wel ontvang het, die roeping waarmee die Here jou roep, die community en die verhoudings en die gesin waarin jy leef, daar is soveel faktore wat 'n invloed het op die beperkinge van jou lewe. En as jy sonder 'n margin leef, as jy hierdie beperkinge ignoreer in jou lewe, dan begin jy probleme te kry. En dan vind jy uit dat jou lewe uiteindelik al deur verloor. Margin is die gaping tussen jou huidige optrede en gedrag en die beperkinge waarmee jy gebore word, die beperkinge wat daar in jou lewe is. As jy 100 kg kan optel en jy tel nou 80 kg op, dan jy 'n margin, 'n marge, 'n buffer van 20 kg. Nou jy kan dit oorskry by oomblikke met sekere uitdagings wat die lewe in jou stel. Hierdie week wat bys lees ek van 'n vrou wie se kind onder 'n motor vasgeval het en sy tel vir daardie oomblik deur die adrenalien en wat ook al met haar gebeur, die motor op sodat haar kind kan uitkom onder die motor. Maar sy kan dit nie aanhoudend doen nie. Sy kan nie die hele tyd daar leef nie. En die Here kom na Moses toe. En hy sê vir Moses, dit is nie goed hoe jy leef nie. Moses doen precies wat die Here wil hê hy moet doen. Hy is besig om die volk uit te lei. Hy is op die regte plek. Sy tydsberekening is reg. Hy doen alles reg. Behalwe die manier waarop hy dit doen. En die Here sê vir Moses, Moses, jy het al goed beleef. Die Rooi See, die uittog uit Egipte uit. Wat jou dalk die idee kon gee dat jou beperkinge op 'n heel ander plek lê of dat jy jou beperkinge moet ignoreer. Maar Moses, dis nie waarvoor ek jou roep nie. Ek roep, jy moenie 'n godsdienst maak van die beter oomblikke van jou lewe nie. Dis nie jou lewe nie. Jy kan die motor op 'n oomblik optel. Maar die lewe waarvoor ek jou roep is binne jou beperkinge. Moet dit nie ignoreer nie. En hoe jy nou leef is nie goed vir jou nie en uiteindelik is nie goed vir enige iemand as jy so leef nie. So ek vra jou, ek roep Moses, verander die, kry 'n manier van lewe wat vir jou lewe gee. Ontwikkel dit, ontdek dit en kry dit. Jy moet op 'n ander manier lewe. Daar is iets groots en geestliks daaraan om die lewe wat God vir jou gegee het te aanvaar. Dit te respekteer en daarvolgens te leef. Dit is om iets te doen van wat God gedoen het in die vleeswording deur Here Jesus. Dink 'n bietjie dat die onbeperkte God besluit om beperking te aanvaar, aan te neem, te respekteer. En hy word vlees. Hy het tydsbeperkinge, hy het spasieprobleme, hy het beperkinge. Dink net, hy leef in Israel, 'n klein ou, hy was 'n rukkie Egipte toe, daar 'n klein kolletjie op die wêreld. Die ganse groot wêreld bestaan, hy toer reis nie rond nie. Daar is legendes dat hy Indië toe was en in Amerika's toe. Dit bly net legendes en mites. Kan nie bewys word nie. Hy raak moeg. Hy moet gaan slaap. Hy sê nee vir geleenthede. Hy kan nie oral op een slag wees nie. Hy kan nie alles doen nie. En hy neem hierdie beperking op hom. Daar's iets groot en diep om te weet waar jy begin, waar jy ophou en dit te aanvaar, te embrace in jou lewe. En as jy dit nie doen nie, het dit 'n groot negatiewe effek op jou lewe. Kyk net wat gebeur met Moses. Die eerste groot effek was sy gesin, sy verhoudings, sy sosiale lewe wat daardeur geïmpakteer word. Hy stuur sy vrou en sy kinders weg na sy skoonpa toe. Die manier waarop hy lewe, het nie plek gehad vir 'n gesin nie. En die gesin kon nie in stand gehou word nie. Is 'n groot siekte van die tyd waarin ons leef. Hulle noem dit ED, emosionele deprivasie. En dit is dat ons glad nie emosionele reserves oor het vir verhoudings om te kan luister nie. Jy is geïrriteerd. Dis wie een nou gesê het, ek werk met 'n begroting van 100 miljoen rand en dan moet ek by die huis kom en hoor, die handvatsel van die deur wil nie werk nie, asseblief. Wat hy eintlik sê, ek het geen emosionele reserves oor vir enige iemand nie. En is dit nie die grootste geskenk wat ons vir mekaar of vir hierdie wêreld kan gee as jy die beste jy kan wees nie? Hè? Maar tog, die effek is een van die grootste aanduidings. Die tweede groot ding is die selfsorg wat daarmee heen is. Moses is uitgeput. Hy kyk nie neer na homself nie. Die eetgewoontes gaan. Die oefengewoontes gaan. Ek connect nie meer nie, ek kuier nie meer nie. Ek het nie tyd om by vriende uit te kom nie, ek het nie tyd om boeke te lees nie, ek het nie tyd om te bid nie, ek het nie tyd vir klein groep nie, ek het tyd vir niks anders ter nie. Want ek is maxed out. En dan die werk wat heeltemal oorneem in sy lewe. Moses se hele lewe draamswerk, van die môre tot die aand sit hy en is hy besig. Het die skrywer van ons tyd sê, die nuwe godsdienst van ons tyd is ons werk. Hy praat oor van die groot maatskappye in die wêreld en toon aan hoe hulle eintlik kerke word. Die plek was waar jy jou primêre kontakte, verhoudings, dat meer belangrik is die gesin, is jou gesin by die werk wat jy ontwikkel en wat jy kry. En jy gee alles dan, alles, die rest van die lewe bestaan eigenlijk net om jou te help om beter te wees by jou werk. Jy rus net. Jy raak alles net om beter te kan werk. Hy sê, ons offer ons lewens op die altaar van ons werk. Die werk is alles. En dan is daar iets wat Moses, wat die Bybel nie direk noem nie, maar wat duidelik in die praktyk na vore kom, en iets wat oor Paulus praat, dat as jy op 'n sekere manier lewe, dan raak jy geweldig vatbaar vir versoeking, en ontvlugtingsaktiwiteite raak deel van jou lewe. En dis daardie aktiwiteite wat nie noodwendig jou laat ontspan nie, dit laat jou nie rus nie, Dit lei jou net af, dit vat jou net weg. En dikwels raak dit goed wat ons doen, om net te voel dat ons weer lewe. Ons voel net, dat ek net weer lewe. Dit is goed soos, om net te koop. Iemand sê een keer, ek weet nie wat ek nodig het nie, maar ek gaan na winkel toe, en dan sal ek gauw achterkom. Retail shopping. Ons internet, films, het jy al ooit gegaan en gesê, ek wil nou net ontspan. En dan kom jy by die fliek, dan kyk jy en sê, hierdie weet ek is 'n goeie fliek, maak nie nou krag vir hom nie. Maar dan moet ek concentreer, en ek moet dink, en net nou heilig, ek nie nou lus vir dit nie, waar is Rambo, ek soek net 'n lekker skopskiet en wurg, en net lekker ontspan en wegkom met alles. Dit vra beteken iets, om te gaan stap, om die boek te lees, om te kuier, om te luister, maar dit is baie van die aktiwiteite wat jou laai, wat jou help om te herstel. Het. So, ek was na die eerste diens, kom iemand na my toe en hy gaan sê, dit is, die internet, pornografie, ek is vastgevang, maar dit is al plek waar ek voel, daar is nog een bykie lewe in my. En dit is so seer dat hy sleg is en verkeerd wil doen nie, wat is al wat my laat voel, wat my net een wegkom kan sê gee, van die lewe waarmee ek sit en waarmee ek besig is. Die lewe is beter as jy margins het. Die lewe is beter as jy geld oor het en jy kan gee. Die lewe is beter as jy tyd het om te luister en te connect. Die lewe is soveel beter as jy tyd het om te kan bid en as jy kan stil raak en as jy daai boek kan lees wat jy moet lees. Die lewe is soveel beter as jy binne jou beperking leef, en jy beweegruimte en spasie het. Hier is die ding, as ons dit ontken, dan gaan ons uiteindelik een krisis beleef, wat traumaties van aard kan wees, of in ons lichaam, of in verhoudings, en dan gaan ons gedwing word, om tyd te vat. Sit er ek hier gelede met iemand wat, want hy het nooit tyd vir sy gesin gehad nie, in die afgelope 2 weke, veg hy dag en nag, hy gaan nie eers in kantoor toe nie, om te probeer om sy gesin te red, dat hulle by mekaar kan bly, dat hulle kan aangaan. Hy sê, nou moet ek tyd maak hiervoor, of dis verby. Jare het sy gepleit, het sy gesê, kan ons nie op 'n ander manier begin lewe nie. So dit, as ons dit ignoreer, dan is dit asof ons kan eerder proaktief nou besluit, om daai margin te skep en te kry in ons lewe, en positief in te sit, om nie na die plek toe te gaan waar ons nie geen keuse het nie. 4 belangrike goed wat Moses moes gedoen het, en gedoen het, om te herstel. Die eerste ding is luister. Die Here stuur 'n boodskapper na hom toe, Jethro. Die Here stel intens belang in elkeen van ons. En hy praat gedurig met ons. En hy probeer die heel tyd communikeer en vir ons sê. Hy wil ons lei deur die Heilige Gees op die pad wat ons moet loop. Hy wil ons wys. En hy kom op soveel maniere na ons toe. Een van die grootste maniere is deur mense. Ons kan baie keer nie hoor nie. Ons het baie keer nie eers plek vir mense om te kan luister nie. So die vraag is, luister jy? En dis hoekom dit krities belangrik is, soos om elke dag stil te raak, net om te luister. Ons lewe hang af daarvan om te luister. Ons word gered deur ons ore. Dis wat Jesus en dis wat Paulus vir ons leer. Jy kan nie gered word as jy nie hoor nie, jy moet die evangelie hoor. Jy moet die waarheid sien, jy moet die waarheid glo, jy moet die waarheid, en dit sal kom na jou toe deur jou ore. En dis hoekom die groot gebod van die Here, in die Ou Testament, die Shema, wat elke Sabbat reg oor die wêreld in elke sinagoge gelees word is. Hoor, o Israel, die Here jou God se enige God, hoor. Luister. As jy luister, kan jy lewe. En nou kom die Here en hy praat. En Moses hoor. Maar dan net sê, die Here kom baie keer na ons toe deur mense wat nie vir ons noodwendig die mees gewenste kanaal is. Daar weer hierby in ons. Hy kom deur sy skoonpa. Ek kan imagine, hier kom jou skoonma en sy vertel jou hoe jy jou lewe moet. Hè? Maar hier kom hy. En net vir interessantheidshalwe, Ou Testament van die wêreld se bekendste Ou Testamentiese Simeon dat Jethro nie 'n hy was 'n heidense priester. Hy het nie in die God van Israel geglo nie. In Exodus 18 het ons iets te doen met sy bekering. Nou Moses vir hom vertel wat die Here vir hom alles gedoen het en wat Yahweh vir hom gesê het te bring hy 'n offer aan God. So hier is 'n ongelowige skoonpa wat vir die gelowige toegewyde Moses kom raad gee. Ons leef ook nie in 'n kultuur wat ons lekker raad wil vat nie, nê. Raad gee soort van uit. Jy kan nie vir iemand raad gee nie. Hier kom hy en die Here het 'n woord vir hom. Hy hoor dit. Maar die stem het nie net na hom gekom deur 'n ander persoon nie. Moses, as jy geluister het na jou eie liggaam, jou liggaam is uitgeput. Jou liggaam sê vir jou, jy kan nie meer nie. Maar jy ignoreer jou liggaam. Moses, as jy geluister het na jou emosies, dan sou jy agtergekom het. Jy is afgestomp. Jy is geïrriteerd. Jy is gefrustreerd. Dit is nie 'n plek om te leef nie. Dit is nie 'n lewe nie. Moses, as jy geluister het net na jou vrou. Ek noem haar naam Sephora, Little Chattering Bird. Ek dink sy het hom 'n chirpie gegee voor sy gegaan het. Hæ? Ek dink toe die een het sy gesê, nou pak ek my tas. Daar gaan ek. In luister en kyk, hoor die stemme wat in jou lewe met jou praat en na jou roep en jou uitnooi na 'n ander soort lewe toe. Die tweede groot ding wat Moses moes doen is verantwoordelikheid vat vir sy lewe. Kyk, sy eerste reaksie was, hoekom doen jy dit? Ek het nie 'n keuse nie. Die mense wil dit hê. Dis die system waarin ek is. Hulle verwag dit van my. Hoe kan ek nou iets daaraan doen? Kyk, dis die eerste groot probleem waarmee ons sit. En dan, ek nie vergeet nie, jare terug, het my mentor vir my gesê, die oomblik as jy begin te dink, ek het nie 'n keuse nie, moet jy weet, jy's in groot moeilikheid. Weet dit. So raak bewus daarvan. As jy dink jy het nie 'n keuse nie, of jy begin te dink is net 'n seisoen. Binnekort is dit verby en ons sit anders en dan gaan alles weer regkom. Het jy moeilikheid? Jy het die verantwoordelikheid. Die Bybel leer ons dat die lewe wat ons leef is as gevolg van die innerlike realiteite wat in ons lewe is. Uit jou hart uit word jou lewe geskep en leef jy. Die goed waaraan jy dink, die goed waarna jy verlang, die goed wat jy begeer, die besluite wat jy neem, skep die lewe wat jy leef. Ons kan dikwels na dit kyk asof ons niks daarmee te doen het nie en ons kan dikwels dink dit is nou maar wat aan my gegee is. Maar Moses, jy het 'n keuse. Neem verantwoordelikheid vir jou lewe. It's up to you. If it's going to be, it's up to you. Jy kan daar sit en jy kan vir die Here vra, Here verander dit asseblief. Here doen asseblief dit. Die Here sê vir Moses, Moses, vat verantwoordelikheid. Wat jy doen is nie goed nie. Jy moet dit anders doen. En toe moet hy duidelikheid kry. Watter gedrag is dit wat ek moet verander? Nou, dit klink eenvoudig as ons die storie lees, maar as jy nou jou eie lewe kyk en jy is op daai plek, is daar soveel moontlikhede van goed wat kan verander. Wel, een van die groot goed wat dadelik kan verander is Sephora. Sy kan huis toe kom. Ek is so moeg in die aand, as ek net 'n beter support system het, en as ek net die, die ondersteuning van my gesin, ek werk so hard, ek doen alles vir my gesin. En as hulle my net bietjie meer support, sal dit dan baie beter gaan. Nou moet ek self gaan kos maak oor dit. My probleem is my vrou. Ek kan baie beter in die lewe doen as ek 'n ander soort support het. Ons kan dan baie goed doen. Ons kan dit in die systeem wat waarin ons ons die organisasie drie te ek is 7 uur daar, dan wag ek as die ouens nog nie eens daar nie. Nou moet ek nou sit en wag en dan kom hulle 5 uur aan. 5 uur wil ek huis toe gaan en dan kom hulle daar aan, dan moet ek hulle nou help. So as die mense is, daar is soveel goed waarna ons kan kyk. So om die duidelike uit te kon kry, was 'n groot stap om te sê, die manier waarop ek het doen is nie reg nie. Daar is 'n ander manier om dit te kan doen. En dikwels moet ons eers verby ons beperkinge leef om agter te kom waar is ons beperkinge. Jy weet, as jy nog nooit gebrand het nie, is jy heel moontlik lei. En is dalk nie die grootste sonde om na daai plek toe te gaan nie. Dis dalk 'n groot probleem om daar te bly. Om nie daar uit te leer nie. Om nie daar uit agter te kom. Maar wie is ek en wat het God my gegee en watter grense in my lewe moet ek respekteer? Maar daar is nie net uiterlike gedrag wat moet verander nie. Daardie uiterlike gedrag kan net gebeur as daar sekere innerlike skuwe en werk binne in jou plaasvind. So die Christen lewe is nie net doen dit en doen dit. Dit is ook, maar doen die innerlike werk. Aanvaar dit hier binne ook. Kyk die groot skuif wat in sy ego moes kom. Moses is groot, hy sou half trots sê, die mense vra na my. Hulle sien nie kans om aan te gaan sonder my nie, jy weet. Dis moeilik, ek meen, wat kan ek nou doen, maar hulle vra na my. The people, they love me. En al wat ek kan doen is om ons maar net daar te wees vir hulle. En dan, maar Moses, daar's 'n ander manier. Hoekom gee jy nie van dit weg vir ander mense nie? Delegeer. Hoekom kan ek nie weggee van, so ek het 'n behoefte aan beheer, ek het 'n behoefte aan erkenning, die behoefte wat ons allemaal in ons het. Laat het gaan, Moses. Jou beheerbehoeftes is te groot. Besef jy wat die innerlike denke is, die innerlike ego-behoeftes wat in jou is, wat jou dryf na die soort lewe wat jy lewe. Besef jy wat is dit? Het jy insig in dit? Laat dit gaan. So hoekom kan ons nie? Hoekom kan ons nie dit weggee vir ander nie? Wel, die eerste probleem, wat sê ons? Ons sê, doen dit, dan weet ek het word gedoen. En mense, jy kan die mense vertrou nie. Yes, die mense vandag. En weet jy, jy geef hulle so'n stupid ou dingetjie, hulle kan dit nie doen. Wat sê jy? O, ek slim. Ek weet hoe, ek kan nie aan die mense vertrou met dit, hulle is stupid. Doen dit, dan doen ek, dan weet ek is goed gedoen. Dan doen ek het self. Wat doen Jesus? Delegeer hy? Gee hy weg? Ja. Kon hy dit beter doen as sy disippels? Ek dink so. Ek dink heel wat. Maar hy gee dit nog steeds weg. Hy kan dit nog steeds laat gaan. Jesus aanvaar sy grense in hierdie weke wat voor lê. En ons kyk ook na, veral na die verhoudings, beperkinge waarmee ons leef. En na toe uitgenooi word. In ons werk. Ook na die beperkinge wat ons tyd aan betref, en wat ons geld aan betref. Jesus aanvaar dit. En hy besluit om dit, so die vraag is, kan jy God vertrou met die diep ego behoeftes waarmee jy sit? Kan jy dit laat gaan? Kan jy uit goddelike terugvoer begin leef en 'n lewe ontwikkel? Waarin jy sy stem hoor wat vir jou sê, maar jy's genoeg, jy's goed, jy's my kind. Kan jy op 'n nuwe identiteit begin te kan jy op 'n plek kom waar jy sê, maar ek vertrou God, ek kan nie oral wees en die totale beheer uitoefen nie. Ek laat dit gaan. En dis die volgende groot ding wat ons sien, Moses na toe uitgenooi word, om te vertrou. Moses, kan jy die Here vertrou? Hy het hierdie groot taak vir jou om te doen, en jy besef dit, en jy weet dit, en jy sê ja vir die ding, en jy vertrou hom nou, nie om jou te help, om buite jou beperkinge te leef nie, maar om jou te help, om binnen jou beperking te leef, en as jy daar leef, sal hy nog steeds hierdie groot ding kan doen vir jou. Kan jy God vertrou daarmee? Dis iets waarmee die Here die hele Israel mee uitgedaag het. Kyk, hulle klomp slawe. Hulle werk 7 dae week. Nou vat die Here hulle uit Egipte land uit en sê ek maak julle nou volk. Julle is Israel, prins van God. Dis wie julle nou is. En ek julle moet dadelik anders ter begin leef. Julle moet geloof begin leef. Dis die lewe. Die regverdige sal uit die geloof uit leef. Julle moet my nou vertrou. Ek wil hê julle moet elke 7de dag rus, niks doen nie. Hoe kan ons dit doen? Waar gaan ons kos kry? Gaan ons genoeg hê? Die vrees. Ja, net doen dit. Die Here sê, rus, en ek sal die werk van jou hande seën. Nog 'n ding, ek wil julle moet gee. Julle moet gee. So, moenie op so 'n plek leef, dat jy niks het om te kan gee nie. Ek wil julle moet onder julle inkomste leef. Soet julle iets kan, julle moet nog weggee, 10% weggee, en kan julle my vertrou? Ek sal die werke van julle hande seën, sê die Here, as jy so leef. Vertroue. Ja, in hierdie week toe daar, ek besef, dis is een van die groei waarmee ek groot uitgedaag is, grense, te respekteer in my eie lewe ook, in ander mense se lewens, en om net te kan vertrou, ek sien dit, ek weet hoe groot dit is, maar kan ek net doen wat ek moet doen en kan doen, en die Here vertrou, dat hy die werk van my hande sal seën, dit sal genoeg wees. En dan word dit hy wat dit doen, nie ek wat hierdie groot ding reg gekry het en gedoen het nie, maar as hy nie die werk van my hande geseën het, hy sou dit nooit, ek het iets gedoen, maar ek het so, om net gedoen wat ek moes doen, maar hy het dit gedoen, hy het dit reg gekry, so waar is jy vanmore? Is jy dalk op 'n plek waar jy sê, dis chaos, dis chaoties, my lewe is besig, is buite beheer, ek het 'n jetro nodig, ek weet nie waar om te begin nie, het iemand vir my gesê na die eerste diens, hy sê, dis soos 'n berg wat ek moet klim, en is chaos wat vir my voorlê, en ek weet nie wat die eerste stap in tree is nie, ek het jetro nodig, ek het nodig om by iemand, ek het nodig om te luister, ek het nodig om duidelikheid te kry, ek het net nodig om te weet, wat is die eerste tree wat ek nou kan neem, miskien is jy op 'n plek waar jy sê, ek sal moet verantwoordelikheid vat. Ek speel the blaming game. Die locus van controle is daar buite. Dis nie hier binne nie. Ek het al hierdie, dis die werk, dis hulle vra dat, hulle verwag dat, dis die kultuur, dis die, ek is moedeloos, ek kan niks nie. Verantwoordelik, ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie, maar ergens, is iets wat hier binne moet gebeur. En dan moet hy my lei. Om daai eerste tree te gee, watter gedrag moet ek verander? Wat moet binne my plaas vind, so dat ek het kan doen? Miskien word jy vanmore uitgenooi om net te vertrou. Die Here sê vir jou, jy is myne. Die Here sê vir jou, ek sal vir jou sorg, moenie bekommerd wees nie. Kyk na die lelies van die veld, kyk na die mossies, ek sorg, ek kyk. Ek sal die werk van jou hande seën. Vertrou my. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat U vir ons gee. En wat 'n lig is vir ons pad. Wat vir ons lewe bring. Soos die disippels wil ons sê, waar kan ons heen gaan? U het dan die woorde van die lewe. Help ons om te kan diep insien. Nie net in die woord nie, maar in ons eie lewe en hoe dit by mekaar kom. Hoe ons eie story te doen het met U story. Help ons. Help ons vanmore wat nie ons beperkinge erken nie, aanvaar nie. Help ons om die lewe te embrace wat U vir ons gee om te leef. Help ons om nie rond te kyk na ander en ander se weivelde en ander se lewens te beny nie, maar die interessantheid van ons eie lewe te ontdek. Help ons, Here. Help ons, maak ons ore oop om te hoor, om te sien wat die Here sê vir ons. te luister na al die stemme wat na ons toe kom. Help ons, o Vader, om U te vertrou vanmôre. In Jesus se naam. Amen.